havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 17-noyabr payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri tojik rasmiylari bilan chegara va suv masalalarini muhokama qildi. Peterburgda Interpol xodimlari o'zbekistonlik IShID targ'ibotchisini qo'lga oldi. Rossiya xalqaro jinoyat sudi to'g'risidagi shartnomadan chiqdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov 16-noyabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirining muavini Mahmad Sharif Haqtotni qabul qildi. Diplomatlar uchrashuvi chog'ida O'zbekiston-Tojikiston aloqalariga oid qator masalalar, shu jumladan chegara delimitatsiyasi va demarkatsiyasi masalasi muhokama qilingan. Shu kunning o'zida Kamilov Tojikiston energetika va suv zaxiralari vazirining birinchi o'rinbosari Sulton Rahimzodani qabul qilib, u bilan mintaqada suv energetika zaxiralaridan oqilona foydalanish masalasini muhokama qilgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 1333 kilometrga uzangan o'zbek-tojik chegarasining 16% hozirda delimitatsiya qilinmay qolmoqda. Ozodlikning tojik xizmati o'zbek-tojik chegarasining ayrim uchastkalari haligacha chegaraoldi hududlarida mol boqadigan tojikistonliklar uchun xavfli bo'lib qolayotganini xabar qiladi. Toshkent 1999-yili O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari o'tishiga mani bo'lish uchun chegarani minalashtirgandan so'ng o'tgan yillar mobaynida 100ga yaqin odam bu minalardan nobud bo'lgan. Tojikistonda yirik GESlar qurilishi masalasi ham uzoq yillar mobaynida Toshkent va Dushanbe o'rtasida bahs obyekti bo'lib kelgan. Interpol xodimlari Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroportida 25 yoshli o'zbekistonlikni hibsga oldilar. Rossiya nashrlariga ko'ra, qo'lga olingan shaxs Islomiy davlat guruhiga odam yollash va terror xurujlarini tayyorlashda gumonlanmoqda. Interpol vakillariga ko'ra, o'zbekistonlik Umar Mirzoyev 15 noyabr kuni Rossiyaning Samara shahriga uchib ketmoqchi bo'lganida ushlangan. Hozirda u Peterburgdagi vaqtincha saqlash hibsxonalaridan birida ushlab turilibdi. U bilan terrorchilikka qarshi kurash xizmati xodimlari ish olib borayotgani aytilmoqda. Rossiya harbiy jinoyatlar bilan shug'ullanuvchi xalqaro jinoyat sudining asosiy hujjati bo'lmish Rim statuti ostidagi o'z imzosini rasman chaqirib olish haqida bildirdi. 16-noyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tashqi ishlar vazirligiga bu qaror haqida BMTni ogohlantirish vazifasini topshirdi. Rim statuti Rossiya tomonidan imzolanganiga qaramay, haligacha mamlakat parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilinmagandi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida xalqaro jinoyat sudi bir tomonlama va samarasiz deb atalgan. Bayonotda bu tashkilot umidlarini oqlamagani va tom ma'noda mustaqil bo'la olmagani urg'ulanadi. 14-noyabr kuni xalqaro jinoyat sudi bosh prokurori Fatu Bensuda Ukraina sharqidagi urush Ukraina va Rossiya o'rtasidagi harbiy to'qnashuv o'laroq tan olinishi lozimligini bildirgandi. Amnesty International inson huquqlari tashkiloti Putinning buyrug'ini prokuror Bensuda so'zlari bilan bevosita bog'liq deb topgan. Tashkilotning Rossiyadagi vakolatxonasi direktori Sergey Nikitinga ko'ra, Rossiya hech qachon Rim statutini ratifikatsiya qilishga chin dildan harakat qilmagan va uning bayonoti xalqaro jinoyat sudining genotsid, harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatlarni bartaraf etish maqsadlariga nisbatan haqoratdir. Toshkent hayvonot bog'ida 13-noyabr kuni Nil timsohi o'lgan. Bog' ma'muriyatining ma'lum qilishicha, timsoh o'limiga uning oshqozonidan topilgan bolalar o'yinchog'i sabab bo'lgan. Boy laqabli timsoh 3 yil avval Isroildan keltirilganda olib kelinganida 1 metr 20 santimetr bo'lgan timsoh uzunligi o'tgan vaqt oralig'ida 2 metrga yetgandi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni
Күннің айрым мұхым еңгеліклері еді. Өзбекистан, Марказий Осия, Жағанда бұрайатген дәлзап жарайанларге айт ең соңғы еңгеліклерін Азатлікнің 3W.com Азатлік.mobi сахифасыда қолаверс Азатлікнің іштимаи тармақлардагі хабарлар лентасыда күзетшіңгіз мүмкін. Бұның үшін сайтымызге кірін, іштимаи тармақлардагі достарымыз сафиге қошылин. Сусан Телеграм, Ватсап, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм ва Ютубдан Азатлік радиосы деп қадырин. Бүгінгі мұлақатымыз бейвасты Өзбекистан ва өзбекистанліклер хайаты білен бағлық вақиялар тафсилотыға көчеді. Туркия президенті Раджаб Тойип Эрдоған мамлекетінің Өзбекистан білен алақаларыда яңгі сахифа ochishini istayotganini bildirdi. Rajab Toyyib Erdo'g'onning bu so'zlari 16-noyabrda Pokiston va so'ngra O'zbekistonga qilinajak safari oldidan Esenbog'a aeroportida o'tkazgan matbuot anjumani paytida yangradi. Ozodlik suhbatlashgan turk-o'zbek aloqalari bo'yicha aksar mutaxassislar ishonchiga ko'ra, prezident Islom Karimov vafoti ortidan Turkiya rahbariyatida do'st bo'lmagan mamlakat bilan munosabatlarni yaxshilash imkoniyati paydo bo'lmoqda. Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ilk bor uchrashadi. 2014-yil yanvarida Sochidagi qishki olimpiada o'yinlarining ochilishi chog'ida Rajab Toyyib Erdo'g'on so'nggi bor prezident Karimov bilan uchrashgan edi. Turkiya O'zbekiston mustaqilligini e'tirof etgan ilk mamlakat bo'lsa-da, ikki mamlakat munosabatlari keyingi 20 yil davomida murakkab kap ahvolda bo'lib keldi.
Pokistonga tashrifi ortidan marhum prezident Islom Karimov qabrini ziyorat qilish uchun Samarqandga o'tishini ma'lum qilgan Turkiya prezidenti u yerda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot o'tkazishini aytdi. O'zbekiston bilan aloqalarimizni ikki qardosh o'lkaga yarashadigan bir saviyaga chiqarishni istaymiz. Bu nuqtada o'zbek qardoshlarimizda ham kuchli bir iroda va qat'iyat borligini ko'ryapmiz. Bu ziyoratim chog'ida O'zbekiston bilan munosabatlarimizda yangi bir sahifa ochishni istayman, dedi Rajab Toyyib Erdo'g'on. Islom Karimov vafotidan keyin ilk bor O'zbekistonga borayotgan Turkiya prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lajak muloqotida ikki mamlakat o'rtasida aloqalar bilan bir qatorda mintaqaviy va xalqaro sohalarda ham fikr almashinishini bildirdi. Turkiyaning Turkiy davlatlar bo'yicha sobiq vaziri Ahad Andijoniyning ishonishicha, Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston bo'lajak rahbarining Turkiyaga munosabatini bilish uchun Samarqandga bormoqda.
Karimovni joyiga keladigan prezident va hukumat bilan aloqalik bir ish. Ya'ni ular masalaga to'g'ri tomondan qarab, bunday aloqalarni rivojlantirishni, baland qilishni yaxshi hisoblashsa, yaxshi ko'rsa, demakki, bo'lishi mumkin. Turkiya tomonidan chunki bir qiyinchilik yo'q. Turkiya Islom Karimov zamonida ham butun O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan aloqalarini yaxshi qilish yo'lida siyosat olib yuritgan. Ammo Islom Karimovning Turkiyaga qarashi shaklida bir siyosatni olib borishni imkonsiz qilyapti,
dedi Ahad Andijoniy. Kastamon universiteti professori Orxon Qovunch fikriga ko'ra, hozirga kelib ikki mamlakat aloqalarini yaxshilash yo'lida to'siq qolmadi.
Hazır Özbekistan tamamında da bu bizim Erdoğan cenaplarının aitken niyetleri doğrusunda niyetler var dek oydan. Hazır prezident vekili Mirzayev hem Özbekistan ekonomikasını oylap hem Özbekistan'ın halkaralık cayını köteriş maksatlarını oylasa Türkiye bilen alakalarını yaklaştırış gerek. Şunu Özbekistan tamamen kör edilir düşünemem.
Deydi Orxon Qovunchi. O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida 1990-yillarning boshlarida abadiy do'stlik bitimi imzolangan, biroq keyinchalik Turkiya hukumati o'zbek muxolifat faollariga o'z tuprog'ida boshpana berish ortidan ikki mamlakat aloqalari birmuncha sovuqlashdi. Ikki davlat o'rtasida o'rnatilgan vizasiz qatnovni O'zbekiston bir tomonlama bekor qildi. O'zbekistondan Turkiyaga oliy ta'lim olish uchun talabalarni guruh-guruh qilib yuborish dasturlari ham to'xtatildi. Mamlakatdagi o'zbek-turk litseylarining faoliyatiga 2000-yilga kelib chek qo'yildi. O'zbekiston rasmiylari Turkiya bilan madaniy va ta'lim sohalaridagi aloqalarning sovuqlashib ketganiga biror izoh bermaydi. Turk litseylarida ta'lim olgan ayrim shaxslar O'zbekiston huquq-tartibot